Joprojām vislielākais saslimšanas gadījumu skaits reģistrēts Ķīnā, kas pamazām sāk atvieglot vairāk kā mēnesi spēkā esošos bargos drošības pasākums. Tā seko Itālija, kura ar vairāk kā 4800 letāliem gadījumiem ir līdere pasaulē. Savukārt šajās dienās trešajā vietā inficēto personu skaita ziņā ir izvirzījušās Amerikas Savienotās valstis, kur gandrīz puse no visiem saslimšanas gadījumiem reģistrēti Ņujorkā. Lai arī nacionālajā līmenī nemazums kritikas ir izpelnījies ASV prezidents Donalds Trumps, štata līmenī uzslavas izpelnās ar vien lielāks skaits gubernatoru, kuri ar izlēmīgu rīcību paziņo par ar vien jauniem drošības pasākumiem. Vienlaicīgi tiek atzīts arī kļūdas un nepilnības veselības aprūpes sistēmā. Tikmēr Eiropā visu uzmanību joprojām pievērst Itālijai, kur divu dienu laikā mirušo skaits ir pietuvojies 1500. Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte ir devis rīkojumu visā valstī slēgt visus uzņēmumus un rūpnīcas, kuru darbība nav nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrību ar pašām vajadzīgākajām precēm un pakalpojumiem. Lai arī netiek paskaidrots, par kādiem uzņēmumiem tieši ir runa, Itālijas vadība norāda, ka pārtiks veikali un aptieks joprojām būs atvērti. Visvairāk skartajā Lombardijas reģionā turpmāk būs aizliegts arī jebkādas sporta un fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, pat ja tās notiek vienatnē. Palīdzību Itālijai šajās dienās gatavojas nosūtīt Krieviju. Tās būs vairākas mobilās militāro virusologu un mediķu brigādes, dezinfekcijas transporta kompleksi, kā arī medicīniskais aprīkojums. Pašā Krievijā, starp citu, ir konstatēta vien nedaudz vairāk kā 300 inficēšanās gadījumu un, kā apgalvo Krievijas veselības aizsardzības iestādes, jau kopš janvāra beigām ir veikti 156 tūkstoši pārbaužu. Netrūkst gan arī skeptiķi, kuri norāda uz savulaika piedzīvotajiem varas iestāžu mēģinājumiem slēpt patieso situāciju, kā arī uz faktu, ka pārbaudes varētu nebūt pietiekams un uzticams, jo faktiski tās visas tiek veikts tikai vienā laboratorijā. Gan Amerikas Savienoto valstu, gan arī Lielbritānijas mediji norāda uz kādu nopietnu izaicinājumu, proti neaizsargāto personu un bezpajumtnieku stāvo krīzes laikā. Tā kā bieži vien patvērsuma darbība tiek ierobežota, bezpajumtniekiem arvien vairāk nāks nakšot nepiemērotos apstākļos, pakļaujot sevi lielākam inficēšanās riskam. Daudziem visai pārsteidzoši liekas fakts, ka līdz šim tikai 315 saslimšanas gadījumi ir konstatēti Indijā, kuras iedzīvotāju skaits ir otrais lielākais pasaulē aiz Ķīnas. Lai pārbaudītu valsts spējas tikt galā ar koronavīrusu, Indijas premjerministrs Narendra Modi izsludinājis 14 stundu ilgu komandanta stundu, kuras laikā tiek slēgti veikali, reliģiskās vietas un sabiedriskais transports. Atsevišķi eksperti uzskata, ka tieši Indija var kļūt par nākamo vīrusu izplatības karsto punktu. Bet ikmēr Japāna joprojām turpina gatavoties olimpiskajām spēlēm. Kopš piekdienas valstī ir sākusies olimpiskās lāpas stafete, un vakar Miyagi pilsētā palūkoties uz olimpisku uguni bija ieradušies aptuveni 50 tūkstoši cilvēku. Varas iestādes jau ir brīdinājuši, ka gadījumā, ja interesentu skaits vēl tikai pieaugs, šādi publiski pasākumi arī tiks ierobežoti. Arvien lielāks skaits Nacionālo olimpisko komiteju un sporta veidu federāciju aicina atcelt olimpiskās spēles, taču Japāna šādu lēmumu pagaidām nav pieņēmusi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.